galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa maalin axad ah bisha diseembarna waa 7-20 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddan waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah cashi fahim iyo maxamed cabdi sandheere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan wadatashiga higsiga 2016, waxaana marti noogu ah wasiirka federaalka iyo arrimaha gudaha.
hirgelinta federaalka iyo ka shaqayntiisa waxaa la bilaabay 2012-2013 si oo dhab ah oo hoos ugu dego markii laga reebo Puntland oo horo dhisnay dowlad goboleedyadan kale ma dhisnay. hadda waxaa dhisan Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. halmahanna waxaan aad ugu mashquulsanahay soo dhammaystirka maamulka shabeellada dhexe iyo Hiiraan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan maalgashiga mihnada ganacsi ee dhallinyarada.
ujeeddada koowaad aan ka leenahay barnaamijkan waxa weeye inaanu shaqo abuur ugu samayno dhallinyarta, oo aanu ka qabanno fikradaha midhadhalka ah ee ganacsi ay hayaan si ay ugu soo bandhigaan awoodahooga ganacsi. marka
xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
ugu yaraan 2 ka tirsan ciidamada booliska ee Kenya ayaa ku dhintay weerarka Al-Shabaab ku qaadeen kolonyo ciidamada booliska Kenya ah oo marayay jidka isku xira Mandheere iyo Ceelwaaq maanta. weerarkan ayaa la sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay u adeegsadeen gantaalo garabka laga tuuro iyaga oo burburiyay mid ka mid a baabuurta booliska, halkaasina ku dilay 2 ka mid a ciidanka. ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha gaaray dhinaca maleeshiyada Al-Shabaab. weerarada ka dhaca deegaankaasi ayaa inta badan ay sheegtaan maleeshiyada Al-Shabaab mas-uuliyadooda. dhowaana booliska Kenya waxa ay ka digeen in maleeshiyada Al-Shabaab ay kooxo hubaysan u dirayaan gudaha dalka Kenya si ay weeraro u geystaan xilliga roobka oo maritaanka jidku adag yahay.
Maraykanka ayaa la tacaalaya cimilo aan caadi ahayn oo keentay dhimasho iyo burbur ka dhacay meelo badan oo dalka ka mid a. dhowr duufaana ayaa ku dhuftay gobolka Texas sabtidii xalay, arrintaasi oo keentay dhimashada ugu yaraan 7 qof iyo burbur ku yimid guryo ku yaala magaalada Dallas ee gobolkaasi. channelka amaba qanaalka cimilada ka sheekeeya Weather Channel ee Maraykanka ayaa sheegay in cimiladan xumi ay ka timid dabaysha la siiyey magaca Goliath oo ka timid dhinaca galbeed ee Maraykanka, taasoo la falgashay hawo aad u kulul oo maalmahan ka jirta dhinaca koonfureed ee dalka. qaybo ka mid a Texas iyo gobolka ay dariska yihiin ee Oklahoma ayaa laga filayaa dabaylo qabow oo la iman karaya ilaa iyo 45 centimeter oo barafa. cimiladan caadiga ahayn ayaa sidoo kale 10 qof ku dishay gobolka Mississippi. dhowr qof oo kale ayaa dabaylahan xoogga badan dartood ugu dhintay meelo ka mid a koonfurta dalka. daadad xoog badan ayaa iyaguna xidhay ku dhowaad 200 waddo oo ku yaala gobolka Alabama, iyadoo wadayaashii baabuurtuna ay gawaaridoodii ku dhex xanibmeen. gobolka California oo dalka galbeedka Maraykanka ku yaalana dab weyn ayaa gubay dhul gaadhaya 500 hektar.
dadka la socda iyo xogaha ammaanka ayaa labaduba sheegaya in qorshaha ay garwadeenka ka tahay qaramada midoobay ee lagaga soo daadgureynayo kumanaan dagaalyahanada jihaadiistayaasha ah oo ku go-doonsan meel ku dhow caasimada Siiriya ay dib u dhacday, taasoo ka dambeysay dilkii maalintii Jimcaha ee loo geystay hogaamiyaha fallaagada kasoo horjeeda dowladda, kaasoo ay ahayd in loo xaqiijiyo marin ammaan ah oo ay jabhadu ku baxdo. daadgureynta xagjiriin gaaraysa ilaa iyo 4,000 iyo qoysaskooda oo ku sugan koonfurta magaalada Dimashiq ayaa la filayay inay dhacdo goor dambe oo maalintii Sabtida ahayd. hase ahaatee hay-adda xuquuqda aadanaha ee la socota Siiriya ee fadhigeedu yahay magaalada Britain ayaa sheegtay in heshiiska uu saacado dib u dhacay kadib markii hogaamiyaha fallaagadaasi maalintii Jimcaha lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday meel ku dhow magaalada Dimashiq.
booliiska magaalada Chicago ee dalka Maraykanka ayaa si xun toogasho ugu dilay arday 19 jir ah iyo hooyo 15 jir ah oo 5 caruur lahayd. labada dhibanaba waxay ka soo jeedeen bulshada madow ee Maraykanka. toogashooyinkani waa kuwii ugu dambeeyey ee magaalada Chicago ka dhaca oo magaaladaas oo haddaba uu ka socdo oo magaaladaasi oo haddaba ay ku socoto baadhis ay wado wasaaradda cadaaladda ee Maraykanku. dacwadaasi oo la xiriirta markii booliis cadaan ahi uu sanadkii hore toogasho ku dilay wiil madow oo 17 jir ahaa. Isirka booliiska shalay dilka toogashadaha geystay weli lama shaacin. Dilka ayaa la sheegay inuu ka yimid markii booliisku uu tagay goob uu muran xagga qoyska ay ka socday. Waaxda booliiska ee magaalada ayaa sheegtay in saraakiil dhowr ah oo goobta tagay uu ka hor yimid qof caraatamaya. Arrintan oo keentay in mid ka mid a saraakiishu xabad furo si halisna uu laba qof ugu dhaawaco. Warbixin booliis soo saaray ayaa lagu sheegay in haweeney lagu magacaabo Betty Jones si xun loo dhaawacay, kadibna ay dhaawacaasi u dhimatay.
Hogaamiyaha militariga dalka Pakistan General Rahil Sharif ayaa maanta gaaray magaalada Kabul si uu wadahadallo xasaasi ah ula yeesho siyaasiyiinta iyo hoggaanka militariga ee dalka Afghanistan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in wadahadalladan diiradda lagu saari doono in la dhiirageliyo hannaanka nabadda iyo wada xaajoodka ee dalka Afghanistan, islamarkaana kor loo qaado iskaashiga dhinaca ammaanka labada dhinac, gaar ahaana xuduudda u dhexaysa.
halkaad wararkaas ka dhageysanaysaanna waa idaacadda v o a oo idinka ka imanaysa magaalada Washington. Waxaad dhegeystayaal noo soo socda warbixino kala duwan oo ka yimid meelo Soomaaliya ka mid a. Marka horese aynu ku bilowna barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo hayaa Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba aad ka dhegeysataan idaacadda v o a da laanta afka Soomaaliga. waxaa dhowr maalmooduna ay naga xigaan sanadka cusub ee 2016 oo Soomaaliya waa sanad la filayo isbedello siyaasadeed. waxaa dhammaanaya muddada hay-adaha dowladda Soomaaliya ee iminka jira. waxaa dhinacyadu ay ku heshiiyeen bilowgii bishan in la dhiso laba aqal oo sharci dejin oo kala ah aqalka sare iyo aqalka hoose, in habka awood qaybsiga lagu saleeyo degaan iyo qabiil isku dhafa, in doorashada xubnaha labada gole ay ka dhacaan caasimadaha maamul goboleedyada dalka, in tiro kuraas ah oo cayiman haweenka laga siiyo labada gole ee la dhisi doono. haddaba rajadu maxay tahay? muddada yar ee harsan ma suurageli kartaa hawsha culus ee u taalla Soomaalida? xaggeese la filayaa in hayaanka siyaasadeed ee Soomaaliya uu heeryada ku furto sanadka 2016? arrimahaasi iyo guud ahaan arrimaha gudaha Soomaaliya ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odowa. inta uu barnaamijka socdana waxa uu su-aalo uga jawaabi doonaa qaar ka mid a dhegeystayaasheenna oo meelo kala duwan oo dunida ah jooga.
bismillaahi raxmaan raxiim. 2016 sanad la wada sugayo, waa sanad doorasho laga rajaynayo in baarlamaankii iyo madaxweynihii dalkaba lasoo doorto. 16 sano kadib waqtigii carta lagu soo sameeyey xukuumaddii kumeelgaarka ahayd, ilaa hadda waddanka Soomaaliya isbedelo waaweyn oo runtii la taaban karaa ka dhacay. 16 sano burbur ah oo xukuumadu dowladu aysan dhisnayn, iyo 21 sano oo xukun milatariya runtii oo xukunku uu ahaa hal qof gacantiisa ku jiray, kadib Soomaaliya in dib loo maamulo hol fudud ma ahayn. waxaa hadda rajada ugu muhiimsan oo ay tahay 2016 waxaa naga hor muuqda oo ay tahay in horta number one ninkii ay tashanayaan Soomaaliyeed, in waddankii dhinacyadiisa kala duwan markii laga reebo Somalilan oo gooni isu taagtay iyadu aan hadda ogolayn in wadatashyadaas laga qabto, markii laga reebo in waddankii daafihiisa kala duwan layska waraysanayo sida 2016 waxay u dhici karaan, maadaama hal qof iyo hal cod aysan dhici karin. waxaa jiray dabcan nidaamkan afar iyo barka ee lagu soo dhaqmayay muddadii, dad badanoo su-aala ka qaba iyo dad badanoo weli u arka inay tahay in waqtigii uu sidiisi sii ahaado. si arrimahaas iyo kuwo kale oo suuragalaba waxaa dib loogu celiyay talo. dabcan sanadkii 2015 wuxuu ahaa sanad shaqooyin badan la qabtay. waddanka federaalka, systemka federaalka wuxuu qaatay 2004, laakiin runtii hirgelinta federaalka iyo ka shaqayntiisa waxaa la bilaabay 2012-13 si oo dhab ah uu hoos ugu dego markii laga reebo Puntland oo horo dhisnay dowlad goboleedyadan kale ma dhisnay. hadda waxaa dhisan Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. maalmahanna waxaan aada ugu mashquulsanahay soo dhammaystirka maamulka shabeellada dhexe iyo Hiiraan haddii la yiraahdo oo dhowaan furmi doona shirkiisa magaalada Jowhar. haddana waxaa la ballansan yahay go-aankiisa ama dambaysta ay dadka Soomaaliyeed inay maqlaan هدي إلى إيراد السيدة وحول دعيان لبكون يلحي طبنكا أغسطس سبتمبر إنه مغلان بشت جناية طبنكا إذا مغالا ذاك اسمايو أنو قصدك كوب دين عيسد بوحكا فيريانا هاي وحد مودا ودام بضان أو حدا جد هرق ونقصو قلدنا هاي وهي كمتا هاي وقت يضا إلا قررسوه ملاحظو إنه iskujuqto labaatanay sare ka badan inaan dadkii Soomaaliyeed hadda arrimahan ka soo bitilaadeen oo rabaan inay xukunka ayaga rabitaankooda lagu joogo wax aad u badan baa noo dhiman oo de hal qof iyo hal cod inaan gaarsiino wadankan u gaarana waa hiddiyo weyn oo dhiman laakiin jidka siyaasadeed ee wadankan uu hayo waa jid isfahan oo is ogol ah
waad baad maasaataa wasiir wa ku soo noqon doonaa su'aalaha xageena waxaan rabaa dhageysta ku jira qadka inaan soo galiyo dhageysta magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso
assalaamu alaykum cornel usmaan ciye weeyo oo jooga kismaayo
cornel ku soo dhaw
iyo bahda COA way islaamaya
wa ka qaadna ku soo dhaw barnaamijka wicitaanka dhageystaha
aad baan islaamaya waan ku faraxsanahay barnaamijka laga hadlayo wasiirka arrimaha gudaha dalka waxaan raaw jirka inaan weydiiyo marka koobaad horta arintii Iran iyo meel la yiraahdo Jowhar xaggeedu marayaa tanke gobolada maadaama Soomaaliya dib badan ay ku soo jirtay Borobalaan la marka ama door badan ee federaal la dhameysto sidoo kale khaatumo shil orange dhinacaas ee Sanaag iyo Sool iyadana waan eegaynaa in hawshoodii la galo oo la dhameysto oo la sharciyeeyo iyadana meesha ay marayso xuqa ka jira ee bay gobolka Bakool ee dawladda Koonfur Galbeed ee degmooyinka ka jidooday arrimaha san weydiinaya wasiirka
waa gartay aad badmaa santaa ciga wasiirkan u bandhigayna su'aalahaaga wasiir wad maqlaysaa dhageystaa
ficnaadi aad badmaa santaa garnaqo waxa weeye shabeelada dhahay Hiiraan waa sidoo u sheegay waa shaqo aad u badan baa laga hayaa wabdi madaxweynuhu hoggaaminaya ka soo laabtay magaalada Baladweyne waxaan ku soo heshiinay reer Baladweyne in shirka lagu qabto magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedkuna ay noqoto magaalada Kaburte waad ka warhaysaan oo maamul goboleedyada markii la dhisay waa arrin siyaasadeed oo runtii xukunka hoos u dejintiisa qayb muhiim ka ah aragtiyo kala duwan oo caasimadaha iyo xukunka iyo kursiga iyo aad la isugu qabsadaa jira meelaha qaar marka dadka in la isku hayo laga huru waayana in la isku hayo haddii la yiraahdo marka dadku waa naga aqbaleen magaalada Baladweyne laba qodob baan u tagnay qodobkaas ku ahaa qodobna nabadaynta iyo sirkeedii oo deebeelaha qaarna aan u balanayn hadda u balansanaya amar iyo hadalka ay Baladweyne baa inaan isku laabano beelaha qaarna aan arimoodi soo afjarnay oo olaadoodii aan soo afjarnay marka hadii la yiraahdo usbuuc cadde meeshii lagu gaaro shirku wuxuu ka furmi doonaa magaalada Jowhar waana ku dadaalaynaa in aan soo dhameystirno federaalka wixii ka dhiman arrimaha ku saabsan khaatumada dabcan iyo waxay ishugeedu ishu hadda oo miiska saaran maahayn Sool iyo Sanaag waa ka horaysaan khaatumana waa ka jirtaa Puntland iyo Somaliland labada dhinacbay ka xigaan marka hadda arrintaas u dharaan dhirin siyaasadeed ay u baahan tahay arrin hadda iska go'aan ah ma aha arrinta ku saabsan Bakool iyo Koonfur Galbeed arrinta ka tagana warbixinteeda waa haynaa dadbu dacwo qaba dabcan maamul goboleed oo markii la dhisay uu jiraan madaxda Koonfur Galbeed iyo annagoo gargaar arrimaha gudaha ah waa kala hadalnay dacwada dadkaas qabaan waana rajeynaynaa in la xalliyo oo dee khilaafkooda dadkaas rafinaya dowlad goboleed Koonfur Galbeed bay ka tirsan yihiin ayada xaq u leeyihiin xaqooda in la ilaaliyo waa mas-uuliyad federaalka iyo dowlad goboleedkaba saaran waana ku dadaalaynaa hadii la yiraahdo
aad baad u mahadsantahay wasiir dhageysta kale ayaan doonayaa inaan qad ka soo galiyo dhageysta magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso
wararka magacaygu waa Cabdixakeen Faarax Hoshin marka hore waan salaamayaa wasiirka si gaar ah iyo bahda si oo
eeyay dhammaan Soomaaliyeed
waxaan kala soo hadlaa walaal magaalada Muqdisho
aad baad u mahadsantahay fikirkaaga hore u gal su'aalna wasiirka haddii su'aal haysa uu kaaga jawaabiya
walaal waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo sidaan ognahay arrimaha maamul usameynta arrinta maamul usameynta labada gobol Iran iyo Shabeelada Dhexe qorshihii dowladda ugu dagsanaa waxay ahayd in goor hore la dhiso waxa ragaadiyay oo intaan soo gaarsiiyeyna ay tahay inaan dadkii deegaanka laga talagelinin isla markaana rabitaankoodii inay wax kala dooran karaan aan loo tixgelin welina waxaan dareemaynaa inaan waddadii saxda ee federaalizmka lahaynin su'aasha aan qabo marka waxay tahay maxaa shacabka labada gobol u diiday inay markii horeba ka tashadaan inay iyaga isdoortaan, isku biiri karaan, halkii caasimadda iyo gobashaba noqon lahayd go'aan midaysan ay u madax bannaan yihiin ayaga ay ka wada gaaraan. Su'aasha qaba waa intaas walaal.
Wasiir, waad maqlaysaa dhegaystaha?
Waa jeclaan lahayn runtii, aad baan waxaanu jeclaan lahayn in mas-uuliyaddaas nala ka qaado oo ay beeluhu heshiiyaan. Muddo dheer baan wada hadalsiinaynaa Cabdixakiin, keliyana ma aha hadda Hiiraan iyo Shabeellada dhexe, sidaas ruuxeeda waxaynu ugu qabsatay galmudug oon beelaha muddo wada fariisinay, wada hadleen, markay isu tanaasufi diideenna waxaan rabaa dabcan inaan ogaado, ma waxaa quman inaan iska dhaafno nidhaahdo walaahi calina garle cidiidna garle miyaan nidhaahdaa, mase dowladnimadu waxay ku jirtaa in go-aan la qaato la yidhahdo, marka waa kala fog weydeen adinka annagaa idin kala fujinayna. Go-aankaas hadda ka hor baa galmudug ka dhacay, haddana Shabeellada dhexe Hiiraan buu ka dhacay. Waa la isku hor istaagay labada gobol, qolo walba waxay tiri anagu nagu fiican yahay, maya anagu nagu fiican yahay. Marka meel dhexdhexaada ayaa sulhu federaalka ka istaagtay in Shabeellada dhexana wax la siiyo, Hiiraanna wax la siiyo. Wuxuu soo haray oo madaxweynaha iyo maamulka intiisa kalena uu tartan oo noqdo, ama gudoomiyaha baarlamaanka ha noqdo ama madaxweynaha ha noqdo. Waxaana rajaynaynaa markii annaga ologa koowaad aan dhisno, dabcan hadday dee dadku wax dhistaan oo ayagu shaqaystaan oo ayagu shiraan, annagu waa kaabi lahayn mar walba. Haddii hadda nala ka maarmi waayo in annaga hadda shaqada qabanna ay tahana, sidaasaan u qabanay, cidna loogu roonaan maynin, cidna looguna daraan maynin. Hadda arrin uguwana ma aha, isu tanaasul hadduu yimaan lahaana annagu ma dhahnayn haysu tanaasulindina, laakiin hadda waa la isu tanaasul waayey, marka saasaa keentay annaga faragelinteen.
Aad baad u mahadsan tahay. Dhegeyste kale ayaan rabaa inaan qadka soo geliyo oo qadka ku jira. Dhegeyste, magacaaga ku bilow iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Waa Cabdirashiid Faarax Carto Furiye, magaalada Gaalkacyo, dowlad goboleedka Galmudug. Hadda wasiirka waxa weeye waxaan wajin lahayn ummaddu aad u wanaagsan tahay, madka la yidhaahdo masal 4.5 iyo degmo aada baana loogu wareeray, waa tii laga wada shiray. Marka haddii labada la isku gali waayo, kadowad ahaan maxaa u diyaarsan in maaragtay ay maaragtay u gaarsiiyaan maandeegyadii dowladda inay ku dhamaystiraan?
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay Professor. Waa su-aal aad u qiimo badan wasiirkan u gudbinaya. Wasiir, waa maqlaysaa?
Maya, waa aad iyo aad u mahadsan yahay. Gaalkacyo, ree Gaalkacyana waa salaaman yihiin, waana ugu hambalyeynayaa nabaddii laga soo shaqeeyey oo ra-iisul wasaaruhu waqtiga oo hogaaminayay iyo madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland asaaska u ahaayeen in dee sidii ay isu haysato. Waana kula dardaarmayaa runtii dad Soomaaliyeed iyo waqtigii hadda la dili lahaa qof Soomaaliyeed in lasoo dhaafaan aadisanahay, in sida dadka loo nool ahaa laga shaqeeyo. Man axyaaha faka anama axya naasa jamiican baa ilaahay tiri, qofka qof dilan wuxuu lamid yahay inuu dadka dhan dili, qofka qof nooleeyana wuxuu lamid yahay inuu dadka dhan nooleeyay. Marka deeree Gaalkacyo waa ku mahadsan yihiin shaqaday qabteen hadda ilaa hadda, inay meeshaas ka sii wadaanna waa rajaynayna. Waxaan arrinta ku saabsan haddii la ismari waayo, sideedaba guuldaro jid furan ma aha. Madaxda Soomaalida ah waa tashanaysaa, waa laga yaabaa tashiga iyo foorshu inay yaro raagto. Waa ka waraysan shirar Soomaalidu qabsato oo sanada socdaa jiri jiray, kuwii ugu yaraa Carto waa 8 bilood buu socdaan umalayna, Bagaatin dhowr sano uba socday. Hadda waxa aan soo waraysanayno oon shirkan aan bilowno in laga wada hadlo waa ilaa September aan isu nimid oon shirka koowaad qabsanay. Iyo hadda waana 10 Janaayo waxaa loo ballamay in go-aan la gaaro. Marka waxaan rajaynaynaa in dadka Soomaaliyeed ay fiiriyaan in dhanka aan guulaysan garno oon guusha dhankeeda u socono. Hadda in la is haystana siyaasadaaba leh, oo dee siyaasadu ma aha waa shaqo oo maalinla ah oo subax walba in la isku haysto oo si wax loo xaliyo. Mar horumarka ayaa lagu xalinayaa, mar caqabadaha imaanaya waa la xalinayaa, mar dhibaatooyinka ka waaweyn imaanaya waa la xalinayaa. In marka la kala aragti duwan yahay, dadku kala aragti duwan haysa siyaasadeed keliya ma qabaan adduunka. Ilaahay bani aadamku markuu abuuray kala aragtiyaasa duwaneed iyo mid baqan iyo mid kala aragta, marka in siyaasadda lagu kala aragti duwanaada ceeb ma aha, laakiin dee wadanka iyo maslaxadiisa meeshay ku jirto in loo raacaan aan ka shaqeynayna. Haddii ilaa yiraahdo waana madaxda Soomaaliyeed heer federaal iyo heer dowlad goboleedna arrintaas waa ka go-an.
Wasiir, shirkii madasha wadatashiga qaranka ee ka dhacay Muqdisho, qodobadii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa in habka awood qaybsiga lagu saleeyo degaan iyo qabiil isku dhafa. Dabcan dhegeystayaashana dhowr mar bay su-aalaha ku weydiinaya, laakiin waxaan rabaa inaad mahalkaa iftiimiso, bal haddii aad arrinta u turxaan bixiso dhegeystayaasha, sida la isku waafajin karo qabiil iyo nidaam degaan wax lagu qaybsado?
su'aashu waxay tahay labada aragtiya ba hadda meesha ka jirta in marka labadaas aragti la iswaafajiyo dabcan waa arrin madaxda u taalo laga shaqeynayo haddana kama hor dhici karo laakiin qaabkay u sameysan tahay waxay tahay 4.5 waa la yaqaanaa dad badanaa waxay qabaan inaan weli la gaarin waqti laga gudbi lahaa 4.5 ayna tahay in loogu gudbo haafi hal cod wixii ka horeeya dadkan lama tirinin maaragtay lama yaqaano siday u kala badan yihiin isay yihiin marka inaysan wax kala badsanin dad qayb kamid a oo dadkii lasoo wareystay aa qabta qayb kale waxa ay qabaan waddankan dowladuhu soo lahaan jiray nidaam buu soo lahaa degmooyin baa la kala degan yahay gobollaa la degan yahay in kuraastan loo qaybiyo degmo siman oo aan ahayn number aan ku salaysnayn laakiin si siman dhammaan degmooyinka dalka loo qaybiyo halkaasna ay kasoo cuskunto baarlamaanku uu kasoo cuskumo dabcan aqalka hoose saasaa ka jirta aqalka sare iyadana aragtiyo kala ka jira oo leh ama 4.5 ha lagu saleeyo ama gobol ha lagu saleeyo ama dowlad goboleed ha lagu saleeyo marka haddee see la isku waafajinayaa waa shaqada 10 Janaayo loo ballamay kankeeda hadda aniguna ma deegi karo gaaristeedana dee dadka wax kulahan ka mid ah laakiin keligii meli marka waa shaqo soo socota lakiin dooda socota hosaasay ku salaysan tahay anugu waxaan aaminsanahay inay tahay dood caafimaad qabta waqtigeedii la joogo waddankan waa soo bislaanayay waa garan kartaan xukuumado badan baa midna cartan oo kugu soo dhisay midna embagaadi kadib haddana jabuuti markii dambe oo koowaad oo madaxweyne xasan sheekh lagu doortay waddanka oo laysugu yimid magaalada muqdisho hadda waxaan maraynaa in wareysiyadii dadka laga soo qaado gurow iyo cadaado iyo kismaayo iyo maaragtay baydhabo iyo magaalooyin kale oo dan dadkii laga soo wareysto waxaa soo socota in magaalo walba iyo tuulo walba la tago waxaana rabnaa oon dee rajaynaynaa dabcan oo shaqadeedana in la qabto aan rabnaa oon qabanaynaa haddii la yidhaahdo in qof iyo cod la gaaro marka anu waxaan isleeyahay horumarka dabcan hal arrin oo dee aan qabnaa jirto waxa weeye caafimaadku waa soo daahaa caafimaad daraduna waa soo degdegtaa jumlatan u timaadaa waddankan waa la burburiyey dee burburkiisu keliya kama dhicin markii dowladda oo waayey 10 sano aheede wuxuu kasoo askumay waqtigii dheeraay ama militariga ama nidaam darada ay soo haysatay waddanka kasoo askumay de inuu waddankii isku kalsoonaado oo caafimaad soo helo oo dadku nidaamka ay wax ku qaybsanayaan helaanna waqtiyay iyaduna qaadan doontaa haddii ilaa yidhaahdo laakiin waxaan aaminsanahay markii loo fiiriyo waddamaadu badan oo hadda jidki anagu aan ka nimid gadaal u raacaya jidkaasoon meel biyale tegaynin inaan aada uga fiicannahay oo anagu hadda aan aaminaad ah ay jirto inaan waddanka wada leenahay xukunka wada leenahay heer dowlad goboleed iyo heer federaal iyo heer beelaba intaba inaan wax wada leenahay inay naga dhaadhacsiisan tahay miiska wada hadalka muddadaas dheerna waxaa wada fadhiyey soomaali cid hadda isku cayday cid isugu gacan qaaday midna ma jirin marka bisayl siyaasadeed oo fiican baa waddankan ka jira dadka soomaaliyeed ee gaar ahaan dibadaha jooga iyo kuwa gudaha joogaba waxaan rabaa in sabarna la muujiyo dabcan lagana mahad celiyo meesha wax marayaan markii dee inta aan hadda noo qabsoontay ay uga mahad celiya noo kordhaysaa laakiin runtii anu ahaan aad u aaminsanahay bisayl siyaasadeed oo weyn inu jiro
waa gartay aad baad umaadsantaa tan iyo markii nidaamka federaalka la qaatay waxa gobollada soomaaliya kusoo cusboonaanaya dagaaladii muranka beelaha ku salaysnaa waxaa ugu horreeyey kismaayo gaalkacyo waa tii aad nabadeyn kasoo samayseen dagaalaa ka dhacay beledweyne marka iyo meelo kale ma jiraa wax xiriira oo aad aaminsantihiin oo ka dhexeeyo colaadaha iyo hirgelinta nidaamka federaalka ee dalka
colaad waa mahadsan tahay runtii de su-aashaas hadda kahor baad marka jawaabay aad baan u jeclaa inay weydiiso horta runtii anu waxaan leeyahay waa dulmin la dulminayo wey federaalka sababtu waxay tahay intaan federaalkuba noo imaanin iyo markii dowladdu naga burburtay dabcan dowladdeenii burburtay horta dowlad dhexe aheed oo khad dhexe ah dowladdaas dagaalkii ku qaaday gobollada dalka oo ay ka dhacday waqooyi bari oo ay ku xijisay waqooyi galbeed oo ay ku xijisay gobollada dhexe oo ilaa xamar iyo baydhabo iyo kismaayo iyo meel walba ay kadibna gubtay dowlad dhexe aheed dowlad federaala ma ahayn dan 10 sano burburahan ku jirnay oo hubku oo xamar ka baxo kismaayo aado oo halkaa xagga ka baxo xagga aado oo kismaayo ka yimaado xamar yimaad baydhabo aado meel walba aado federaal ma ahayn markaasna كدبنا طبعا انتي لا حكومه ده يبدنا ثلاث يسهم له اها marka aniga meeli federaalku dagaal soo kordhiyay wuxuu aniga aanaba minsanay inuu federaal mas'uuliyad soo kordhiyay dhibaatadii ka dhacday Ismaayo dhibaatadii ka dhacday dad mas'uuliyiin oo jooga oo ka shaqeeyay leedahay mid ka dhacday Gaalkacyo hadda ka dhacday Gaalkacyo waad aragteen dawladdii federaalka ahayd dawlad goboleedyadii dadkii Soomaaliyeed wax garadka hal qof uma kala maqneyn baladweyne hadda ka dhacday dadkii sidoo kale la isugu tagay ka qabaailkan Soomaalidu awalba isku jireen waana isku dhacayaan ilaa laga gaarayo in dadka hubkana laga qaado cadaaladuna wada gaarto waqti waa iska jiraa laakiin anigu runtii waxaan aaminsanahay federaalku inuu naga fududeeyay dad badan oo qabaail awal isu haysan jiray hadda haday nidaam isku haystaan inay fudud tahay mas'uuliyaddu sababtu waxay tahay hadda wixii maareynta ka dhaca Koonfur Galbeed qof baa mas'uul ka ah oo leh mas'uuliyadeeda wixii jooga Jubaland dad baa mas'uul ka ah oo mas'uuliyadeeda haya marka runtii waxaad moodaa in xukunku uu fududeeyay sida galana saasay ahayd dabcan hal talaabo dhiman oo ah in xukunka dowlad goboleedka sii gudbo oo gobollo iyo u gudbo degmooyin oo degmooyinka uu xukunku gaaro waana wajiga soo socdo hadii la yiraahdo dowladda federaalka ay ka shaqeyn doonto qoladii mandate-kaas heesha oo nasiib u heesha 2016-ka shaqada ugu weyn oo taala waddanka hortaala yay noqon doontaa hadii la yiraahdo marka in xukunku gaaro heer degmo heer tuulo iyo heer beeleed iyo ceelka ilaa uu ka tago xukun nadiif ah dadku weli Soomaaliyeed xukunku ma gaarin heerlevelkaas oo deeceelasha iyo askari canshuur qaada ama askari qafaal u taga moogiye si fudud looma gaarin weli hoos marka in hoos la gaaro federaalku inuu naga kaalmayn karaan aad u aaminsanahay.
Haatana dhageysta kale ayaan soo gelinayaa dhageysta magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waxa waa Cabdifitaax Madax Koor waxaana nikla soo xiriirayaa magaalada Chicago ee dalka Mareykanka. Aniga su'aal ma qabo wasiirka waa islaamaya waxaan raqabaa fikradeeda oo ah mudane wasiir ma laga yaabaa maamuladan badan oo la dhisay waxay u taagnaan la'yihiin dastuurkan oo aad qoranayaan ayay daacad ka aheen marka ma gobolka Shabeelaha dhexe iyo Hiiraan ma ku dayi karnaa dastuurkooda inay ka dhigtaan kitaabka Qur'aanka Kariimka marka hadii taas ay dhacdo waxay noqonaysaa mid fiican ummadana oo horumar ay ku gaaraan waana maasantiin.
Aad baad u mahadsantahay dhageystaha ugu dambeeya soo gelinaya dhageysta magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Assalaamu calaykum marka hore maxamed oo ku salaama magacayga waxa waaye Cabdikariim Cali Cusmaan oo ku nool Bristol dalka Great Britain. Waxaan salaamaa oo kale wasiirka arrimaha gudaha odowa sidee marka waxaan rabaa inaan weydiiyo haddii la yiraahdo qaab degaan iyo qaab qabiil oo 4.5 ah waxaa lagu saleeyaa waxaan qabaa inay adkaan doonto in labada dhinacan loo baxay inay fiican tahay aaminsanahay ama la yiraahdo dowladda ama la soo dhisi doono baarlamaanka la soo dhisi doono wuxuu noqonayaa 4.5 ama la yiraahdo wuxuu noqonayaa hab degaan oo sanayaan xubnahooda baarlamaanka uga qayb galaya marka waxaan rabaa in aanan shacabiga Soomaaliyeed xukuumadda hadda jirta aanan ka dhigan complicated waxyaabaha si oo sharci ah ama si mataqaana isaga oo dadka ay u fahmaan in ay barnaamij muuqdo oo Soomaalidu ay u jeedo meesha u socoto inay mataqaana isaga la yimaadaan jacalalaha xukuumadda oo kamid yahay wasiirka oo la yaari ma gudaha tala yar araba marka aan ku dhasaanay ahaan waxaan dhihi lahaa qaabka loo soo dhisaayo maxaa la isheegay baarlamaanka in laga dhigo kasoo qaado kale beesh lahayd oo kale sideed xildhibaan in mataqaana la yiraahdo 160 qofood ayaa u dooranayso mataqaana xildhibaanadooda madaxweynaha imaad doonana doorashadan inay noqoto in la yiraahdo qabiil walbo sida haddaan ku sheego kale sideed xildhibaan oo 20 laga dhigay 160 kaas qofood in ay mataqaana madaxweynaha doonto si ay meesha uga baxdo qaabkan la leeyahay mataqaana isheeg laaluusha la qaata ama laaluusha lagu bixiyaa way adkaan doontaa madaxweynaha imaad doona inuu dhaqaalo helo intaas oo qof oo malaayiin gaaraya inuu dhaqaalo helo marka waxaa soo baxayo madaxweyne iyo xildhibaano daacad oo mataqaana ay soo doorteen sidaan qabaanay marka
waa garta aad baad ugu maasantahay fikirkaaga wasiir wax su'aal halka kuma jiraan dad fikir raacsanaysa ama hadalkaaga ugu dambeeyay raacsanayso
waa maasantahay dabcan anaga dadka deegaanka janaayaan balaadnimada hadii la yiraahdo sida uu sheegana arki cad baan la iman doonaa deegaanayo taas hadii la yiraahdo waa deegaanka aanu balaadnimada u balaadnay sida baarlamaanka lagu soo xulayo inaan taladiisa waa dhageysanay hadii la yiraahdo dabcan talooyin aad u badan oo dalka iyo dibaddaba laga aruuriyay dadka Soomaaliyeedna waa jiraan
kuwaasaa looga tala qaadan doonaa hadii la yidhaahdo.
aad baad u mahadsantahay Cabdikariin oo naga soo wacay Bristol. Wasiir, aad baad u mahadsantahay waqtigaaga qaaliga ah iyo ka qaybgalka barnaamijka wicitaanka dhegeystaana, waan kaaga mahadinaynaa. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan uga hadalnay Soomaaliya iyo 2016 iyo dadaalada socda. Waxaa barnaamijka marti ku ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odowa oo dhinaca kale su'aalo uga jawaabayay qaar ka mid ah dhegeystayaasheena oo meelo kala duwan jooga. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Culad Xasan oo nala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. halku idin kaga imaanayana waa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Mas-uuliyiinta magaalada Buur Dhoobo ee gobolka Gadoha ayaa sheegay in ay wadaan dhismaha garoonkii u horreeyay ee yeelato degmadu. dhismaha garoonkan diyaaradaha ayay ka rajo qabaan mas-uuliyiintu in uu magaalada ku xiro qaybaha kale ee Soomaaliya gacanna ka geysto socdaalka iyo gargaarka bini'aadminimo. Cumar Xasan Cumar Yare ayaa khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha degmada Buur Dhoobo Xasan Maxamed Cali Xasan Yare, waxaana wax ka weydiiyey dhismaha garoonkan.
Magaalada markii hore garoon bay lahaan jirtay waqti lasoo dhaafay oo muddo badan oo ay ku burcadaa deegaanka haysteen. waqtigii ay magaalada haysteen wuu dayacmay, boholuu yeeshay, meel magaalada waxoogaa ka baxsan lagu ku yaalay. waxaan ka fakarnay marka garoon magaalada gudaheeda ku yaalo asagana ka howl yar hadda waqtigaa la joogo. marka magaalada laga dhisayaa dhexdeeda cidda dhisaysa hadda waqtigaas aan joogno waxaa bays ah cududa dadweynaha deegaanka iyo maamulka degmada oo iskaashanayo oo weliba gacan ka sii helaya ciidamada militariga ee Soomaaliya iyo amisom labado.
waan gartay kolley aqoon buu baahan yahay haddii uu yahay garoonku mid diyaaradeed. xuduudda dadweynaha iyo ciidamada amisom ayaad ka helaysiin taageerada ka sokow dad aqoon u leh oo markaasi injineera ah ama horeyba u soo dhisay wadooyinka ma ku jiraan?
garoonka assessment badan baa lagu sameeyey, sahamo fara badan oo isdaba joog ah lagu sameeyey. dadkii khibradda u ahaa ama ahalku ahaa cilmiga garoomada diyaaradaha ayaana fahamadaas ku sameynayay. waxaan marka ugu dambeysay go-aanka ku qaadanay waayada taladii ay siiyeen oo ahayd in bartaas ay noqon karto bar ku haboon in aeroport heer gobol ah oo adeeg heer gobol bixin karo laga dhiso.
lacagta ku baxaysa waa imisa kharashkaasi yaa bixinaya Xasan?
annaga hadda waqtiga aan joogno oo cid kasta ay garanayso maadaama Soomaaliya waqti fara badan oo lasoo dhaafay oo ama hadeer weli aan ku jirno dowladeedii dhexe ayna awood lahayn dhaqaalo fara badan oo aeroport heer qaran ama heer caalami ah lagu sameeyo oo akoon ku jira aan la heli karin ama dowladda bankigeeda yaalo horey laga isticmaalayo. waxaan ka fakarnay aeroboor aan cududda dadweynaha iyo istaraatiijiyadda shaqada maamulka iyo ciidamadeenna isu kaashanayno annaga oo kharashkiisa yaraynayno adeeg degmada iyo gobolka ku filan inuu bixiyana ay tahay waxa aan diiradda saarayno ugu muhiimsan. marka qiimeyn waxaa lagu sameeyey ah 373,000 oo dollar ee faiskan koowaad uu adeega koowaad oo bayska uu ku samayn karay.
garoonka muddo intee leeg ayaa lagu dhisayaa oo lagu dhammaystiraya?
hadduu rabbi idno ilaahay hadduu noo ogolaado annaga balaanka sida noogu jirto waxaan rabnaa 4-6 bilood gudahood inuu garoonkan ay hawsha ka socoto kadibna ay bilaabato oo aan toos u furno adeegiisi uu bilowdo diyaalid.
garoonku dhul intee leeg ayuu ku fadhiyaa?
dhulkiisu waa weyn yahay, 2 kilomitir oo dheerar ah ilaa 500 mitir oo gudug ah. dhulhu haystaa waa dhul falaad ah oo dhul ahaan shay dabiici u iska leeyahay, buura ma leh, boholana ma leh. garoon heer qarana ama heer caalami ah ayaa hadba loo dalacsiin karaa xilligii awooddeedii dhaqaalaheeda la helo. waan haysanaa dhulkii nagu filaayo hadba intii loo baahdo lagu gaarsiin kari lahaa, laakiin hadda intaan ku talagalnay annaga waa 1.5 kilomitir inaan ka dhigno adeega hadda shaqeeya oo bulshada degmada iyo gobolka ay ku adeegtaan.
garoonkan cusub ee aad ka dhisaysaan degmada Buur Dhoobo muxuu kaga duwan yahay kii ay horay u lahayd?
umaadsantahay wuxuu uga duwan yahay aslan horta wuxuu ku yaalaa meel magaalada gudaheeda ah, kii hore magaalada meel ka baxsan buu ku yaalay xoogaa 5 kilomitir ama 6 kilomitir qiyaas saasoo kale ah magaalada ka baxsan. dhul ahaana meeshii marka hore garoonkaas uu yaalay wuu ka fiican yahay kan. dhul sareeyo oo haylaan ah oo aan biyo mareeno ahayn oo buuro aan lahayn oo si kastaba kii hore uga boosashin wanaagsan buu ka yaalaa. kii hore dhibaatooyinka hadda oo dhaxlayda waxa kamida inay dhul kale bilaabay oo biyo mareen u noqday marka fogaanshiyaha iyo dabeecadda dhulka oo ay aad ugu kala waafsan yihiin oo kan hadda ku fiican yahay weye waxa aan ku kala qodanay oo aan garoonkan ku dooranay tii kale oo la duwayay
maxaa fariin ah oo aad u gudbin lahayd dadweynaha ku dhagaysanaya gaar ahaana shacabka ku dhaqan degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo
fursadan anoo ka faa'iideysanayo waxaan jeclahay dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo kuwa gobolka Gedo ama state Jubaland inaan ogeysiiyo muddo laba sano ahaan magaaladan annaga gacanta ku haynaa oo kooxihii burcadaha ay ka maqan yihiin muddadaas labada sano oo aan joogno wax adeeg sanfal ah oo ay deegaankan dadka ku dhaqan oo ballaaran oo shacabka Soomaaliyeed ay heleenna may jirin sababta ugu weynna waxaa keentay wadooyinka laysu maro oo magaalooyinkana waxoogaa isbaarooyin oo aan joogto ahayn tambareeri ahaan ka jiro oo ay burcadda sameynayaan adeegii airborkana wuu xalibnaa sababtaas waxaa laga dhaxlay marka inay dadka xanuuno iyo cunla-aan iyo hoyla-aan iyo biyoxumo iyo dhibaatooyin fara badan ku haysato kaysas fara badan oo dhibaato ah oo dadka wajahdayna aan rikoor garayno taasa waxay khasab ka dhigtay marka inaan isid kale oo noo banaan intaan garan kari weyne aan airborkaas aan bulshada u abaabulno iyada oo halkaa laga ambaqaadayo qof kasta oo soomaali ah oo xilkas ah mas-uul ah waxaan rabaa inaan fariin u diro in ay dadka shacabka oo soomaaliyeed oo ay dhibaatada waqtigaas faraha badan la jirtay ay ku habsatay uu gacan ka siiyo dariiqa ugu dhow ee dadka ama dariiqadna nololeed ay ku heli karaan oo ah airborkaas inuu xanaqaado oo shaqeeyo adeegiisiina si buuxda loo helo
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Buurdhuubo Xasan Yare waxa uu warramayey Cumar Xasan Cumar Yare halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastood naga dhegeysanaysaan somaliland waxaa dhowaan laga hirgeliyey barnaamij lagu maalgelinayo ganacsatada jeebyarka waa jeebyaraha ah iyo dadka danyarta ah ee haya aragtiyo ganacsi oo midhodhal ah barnaamijkan oo hadda sanad tirsaday ayaa waxaa hirgeliyey shirkadda Dahabshiil Group iyadoo sidoo kalena ay la mid tahay in arade ay shirkaddu kaalmad ka geysato in la isku arooso ama loo fududeeyo lamaanaha ay ku adkaato aqalgalka sabab dhaqaale dartood wariyaha v o a Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa arrintan u kuurgalay islamarkaasna warbixintan ku eegaya
barnaamijkan oo loo yaqaano maykro dahab ayaa ah mid muddooyinkii u dambeeyeyba ka taabagalay guud ahaanba Somaliland iyo Soomaaliya kaasoo dadku ay la yimaadaan fikrado ganacsi oo midho dhala islamarkaana bulshada iyo suuqaba faa'iido u leh Cabdiraxmaan Cismaan waa madaxa barnaamijkan maykro dahab waxaana uu ii sheegay inay ugu tala galeen shaqo abuurisi inay dadka danyarta ah siiyaan fursado ay ku soo bandhigaan fikradahooga ganacsi
ujeedada koowaad aan ka leenahay barnaamijkan waxa weeye inaan shaqo abuur ugu sameyno dhalinyarta oo aanu ka qabano fikradaha midho dhalka ah ee ganacsi ee yaan si ay ugu soo bandhigaan awoodahooga ganacsi marka taa waxa noo raacsan in dadka danyarta ah ee aan awood u helin inay ganacsiyadooda kobciyaan ama ay helaan nidaam financial institution ah oo baanan ka caawiya inaanu anagu usii fududeyno si markaa iyagoo aqoonta iyo nidaamkii macaamilka baananka ah haysta ay ugu gudbaan markaa inay baanankii la tacaamulaan oo ay u fahmaan waxa looga baahan yahay iyo waxa laga doonayo
barnaamijkan oo hadda sanad jirsaday ayaa intii uu socday lagu maalgeliyey in ka badan 3,000 oo ganacsi oo qaarkood ay taabagal yihiin waa sida uu mar kale tilmaamayo Cabdiraxmaan Cismaan
tusaale ahaan hadda waxaanu dareensanahay inaanu abuurnay in ka badan ilaa 5,000 ilaa 3,000 oo ganacsi inta u dhexaysa 3,000 ee ganacsi waxaanu filanaa Cabdixakiin oo in ganacsi walba ay ku tiirsan yihiin 5 ruux faamiligii waxaa marka 5,000 ruux ee 3,000 ee ganacsi ku tiirsan ilaa 15,000 oo qof ba barnaamijkani gaadhay haddii aad xisaabta noocaas oo kale u qaadato sidaa daraaddeed micro dahab MFI waxay inta badan markaa focuska saaraysaa ama aanu anagu aadka yacni ugu heelanahay inaanu sameyno in la hirgeliyo wixii markaa ganacsi yar ee fudud ganacsigaasi marka uu ka baxo yarida waxaanu ku xidhanaa markaa bangigii
iyadoo Soomaaliland ay sanadihii u dambeeyayba si weyn u kobcayeen ee ganacsiga gaarka loo leeyahay ay barnaamijkan ka faa'iideysteen dadweyne kala duwan. Suleekha Cabdullaahi Cabdi waxay muddo dheer ka soo shaqeynaysay samaynta agabka hidaha iyo dhaqanka, waxaana ay sheegtay inay qaybo kale ku kordhisay ganacsigeedii hore, balse hadda waxay horkacdaa qaybo ka mid a maalgelintan oo lagu taageero dhallinyarada ay ku adkaato inay saroostaan amaba ay aqalgalaan.
reero badan oo kala tegi lahaa oo matalan mahaydeyde wasaaraddu way kala kaxay inadoo iska soo horjeeda, waanu isku celinay qaar isu hoyan kari waayay oo maxahayde kala fogaaday, waanu isku soo dhaweynay, waanu isu hoynay oo aqal Soomaaligaga intaanu sameeyey dadab ayaan halkaa arooskii aanu ka samaynay. Way jirtaa imka waa isku reeroodee caruur baabay isku leeyihiin. Waxaana u lahaydun dahabshiil gruubkan maxahayde wacyigelinta dhallinyarada iyo maxahayde hooyooyinka laga maalgeliyo.
Hannaankan oo ah mid ku cusub bulshada ayaa qoysaska lagu soo xaal ogaadaa islamarkaana alaabaynta guriga lala bilaabaa, iyadoo loo kaashanayo barnaamijkan Maakro Dahab. Waa sida ay mar kale tilmaamayso Suleekha Cabdullaahi Cali.
dhallinyarada ragga ayay dhallinyaradu la xidhiidha ayuu soo ogaataa hadba heerkay taagan tahay. Marka gogoshii loo iibiyo ama sariirtii iyo tawleedkii iyo kabarkii yaraa loo iibiyo, dee reerkii wuu reeroobaya. Laakiin markuu in ahaan sariirtii goysunayo alaabtii kalena ka maqan tahay ya ama dahiyadii oo qura u hayo dee dhulkiina ay bisaaradiya wax ka jira.
Maalgelintan Maakro Dahab oo dhowaan la abaalmariyo xubnihii ganacsigoogu hirgalay, kuwii la yimi fikrada miro dhal ah iyo weliba hay-adihii doorka ku lahaa, ayaa Cabdi Axmed Cigaal oo xirfadda maryo tolista amaba dawaarka ku soo jiray in ka badan 40 sano, kana mid a dadka ka faa'iidaysta, uu ii sheegay inuu rajaynayo inay gacan qaban doonto ganacsigiisa.
Anigu muddo dheer baan soo waday ilaa 77-kii laga soo bilaabo ilaa alaan mabaan dhiginba, ilaa intii talka la soo kalay ilaa halkan imika 16 sanadood bay furnayd. Intaana waan kusoo shaqaysanayay. Marka ilaahay mahadii imikana tee dhaqaale ka baabalisiyo aad baanu si wanaagsana oo si kacaysa shaqadeeda.
Hannaankan oo ah mid qofku soo celinaya lacagta ayaa marka laga yimaada maalgelinta ganacsi iyo weliba dadka fikradaha cusub la yimi ay sidoo kale ka faa'iidaysteen qaybaha wax soo saarka sida beeralayda oo loo hirgeliyay tamarta la cusboonaysiiyo, taasi oo ay kaga maarmeen adeegsiga mashiinada ku shaqeeya shidaalka. Waa sida uu mar kale tilmaamayo madaxa barnaamijkan Maakro Dahab Cabdiraxmaan Cismaan.
Waxaanu hadda ka faa'iidaynay barnaamijka solar systemka oo annaga noo ahaa maanta temkayagii ama halkudhigii sanadka sanadguurada aanu hadda qabanayno, oo ah in beeralaydu ay ka maaranto diesel generatorski iyo petrol generatorski oo ay cadceedaas mishiinadii shidaalka ku shaqeynayay, oo markaa cadceeda aynu ka faa'iidayno iyo renewable energy gas tamarta markaa cadceeda, kaas oo kale waa barnaamij wax ku oola.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Dadweynaha ku dhaqan deegaanka Mayd ee gobolka Sanaag ayaa walaac ka qaba waxyeelo ka soo gaarta haan weyn oo ka soo caariday badda, taasoo dadka deegaanka ay rumaysan yihiin inay ku jiraan waxyaabo suna. Haatanna in muddo ahna haantan ayaa in muddo ah taallay deegaanka, ayay dadweynahana ku dhaqan magaaladaasi waxa ay sheegeen in aan weli waxba laga qabanin. Boqor Maxamed Nuux oo ka mid ah dadka deegaankaasi ayaa isagoo magaalada Ceergaabo ku sugan waxa uu khadka taleefanka ugu waramay wariyaha V O A Barkhad Kaariye. Ugu horeyna waxa uu ka hadlay ama ka hadlayaa booqasho ay deegaankaasi ku tageen iyo wixii ay ku soo arkeen.
Yaa haantaas waa jirtaa meelaha ku soo caratay waa xeebta Harshow, meelida ka baxaysa Mad iyo tuulada Harshow, waa meeshii deegaanku iyo waa haan ee kulli u baahanisteeda leh oo waddeya meesha ku soo caratay oo waqtiga ayaamihii tsunamiga ubadda ka dhacay ayaa soo baxay Hindiya Ooshinka ayay baashan ka timid. Markaa waa mid aan jirto sawal taalo in wax laga qabto jirto.
Markaa ma la ogyahay waxa ku jira haantu sacan ka weegta hadii aad noo sharaxdo?
Aya wuxuu xidhan tahay waa moor laa waxa weyn waa ka tradition waa ka fiber glass. Marka suwaarigii kale u samaysan tahay laakiin waa ka weyn tahay, waana moor, waana xagga dambana waxa mudaynay sida in wax brosi oo kale loogu xidhaa xarkihi iyo wixii la soo fuqday oo dhan xagga dambana kaga xidhaan magarad baalaan badan maraatib waxaan waa lagu aasaabata waxyaalaha sunka ah iyo wax loo dhigo gunta lagu xidha brosi iyo wax dajiya. Marka cimilada ka dhigta kala dadka markuu sinaamu ku qasay way wareegtaa wax kasta ku jeeda dadka soo turtaa.
Waan gartay. Marka muddo inteen la eg bay taalay deegaanka haanta ku soo caariday?
Walaahi hadda toogii taalay bil iyo dheeraad.
Muddada aad sheegaysay bil iyo dheeraadka ah, ma jirtaa cid u timid oo eegtay ama wax ka qabatay oo dowladda ka socotay ama cid kale?
May wariwari xukuumaddu waan loo soo dirwey cid ka soo dhaqaaqday, dowli ma hayno mana jirto, gobolkuna waa bixiyay warkana waa la soo gudbiyey, taas waa ma jirto, waa cid wari u timiy hawshan kaalgashan.
qiyaastii intee bay leegtay markaa cabir ahaan?
Wallaahi horta 4 mitir federaal leegtay baastaro.
Marka laga yimaado in haantaasi ay dibadda uga soo baxday badda, ma jirtaa wax saameyn ah oo dadka iyo deegaanka ku yeelato ama laga cabsii qabo inay ku yeelato?
Wali waxa deegaanka kulli cimilada waqtiga ay soo kowaanayay khatarteeda ay ka baqayaan, laakiin wali waxa ay ku keentay ma jirto waa ka shakisan yihiin inay dibaashaasu dib ku keento khatarteeda dilacdaba. Midda kale reerigu waxa ay garanayaan wixii qaab ay isaga tegaya haddii dadka ku garaacaya haddaba nabad nabarada ku yaalo dugugteedka la khatarteeda dadkeedana waxay gelin looga sameyn laga fogaan waqtiga baqdinteeda deeleeda halisteedeeda wixii marka wixii meesha laga qaado dhinaca loo ama la furfuro oo khubarada loo keenayo u baahan tahay. Laakiin hadda ilaa hadda waxay ku keentay ma jirto, laakiin wax laga baqayo hadday hadda sii taalo deyn isku disha ama qaraxdo.
Dadka deegaanka ma ka wacyigelisan oo ma u sheegtay inay khatarta ka dhalan karta haddii ay u dhawaadaan?
Waxaan u sheegay waxa wacyigelinay dadkuna in laga digtoonaadaan loo dhawaan laga cararo waan u sheegnay, waana qeyradii waana ka baqsan yihiin qeyradana way soo jeediyeen, waana dadka u baahan in wax lagala qabto hawsatan dhaqaale iyagu waxkaga qabtaan ama ku qaadaan ama ku howlgalaan mid ugu yeedhaan nama haystaan waa sida duura oo dee ololey ah oo dee dhibtaas meesha ku qabsatay hanaasuna dadan aba nabadda ku cabday way soo qoostaan way kusoo caariyaan. Laakiin xaggeeda kulley iyo hadda tanba la arkay markaa runtii dee wax laga qabto wax muhiima khatarteeda leedahay wax ku jiraan meel ma garanayno. Waxaan hadii ay si loo maran inuu xamsin isu yihiin laakiin wixii cadayn lahaa loo baahay.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a Barkhad Kaariyeh ayuu ahaa oo ka waramayay. Waxaa wareysanayay Boqor Maxamed Nuux oo kamid ah dadka deegaanka Cirgabo oo booqday haan weyn oo la sheegay inay ku aasan tahay amaba ay ku jirto sun oo lagu arkay deegaankaas. Halkaad kala socoteenna waa v o a Washington.
galab wanaagsan markala dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan v o a Washington, waxaana barnaamijka galabnimo idiin wada anigu ah maxamed cabdi iyo aasha ibraahim caasha cuud. haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga, waxaynoo haya wariyaheenna xuseen xasan dhaqane.
waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga. ganacsato soomaali ah ayaa dalka waxay ka sameeyaan maalgelin weyn iyagoo ka hirgeliya warshado soo saara waxyaabo kala gedisan. warshadahaasi ayaa middii ugu dambeysay waxay tahay warshad soo saarta sharaabka oo wax badan hoos u dhigtay sharaabkii ka iman jiray dalka dibaddiisa. cabdulle maxamed amiin suuley waa ganacsade iyo suuqgeeye mid ka mid ah warshadaha sharaabka soo saara. xubinta ganacsiga ee v o a ayuu u waramay.
warshaddu waxay soo saartaa muxuu ahay waxa la yidhaahdo raanido, waxay soo saartaa kookada, waxay soo saartaa faantada, waxay soo saartaa isbareedka, waxay soo saartaa biyaha cad oo kuwa caafimaadka loogu talo aqo mineraalka oo keliyaha lagu sifeeyo, waxay soo saartaa biyaha cad oo mineraalka ah oo 1.5 oo dadka caadiga cabaan oo nadiifka ah oo noloshoodu u baahan tahay, intaasoo dhan bay soo saartaa.
caagada spritka ee warshadda soda king cabitaanka ay sameyso intee mililitr ayaa ku jirto?
waxaa ku jirto waa 500 ml oo 500 ml wey. biyahana waxa wey waa kuwa cadka oo caadiga waa 1.5 biyaha yareka aanko mineraalka oo keliyaha loogu talagalay caafimaadkane waa 400 ml. dalka soomaali warshadu muqdisho ku taala magaalo madaxda, dalka soomaaliya oo dhan wakiila u joogo wayna gaarsiyaan oo waxay ku leeyihiin anjasiyo iyo abqaara ayay ku leeyihiin oo wakiila u joogo way gaarsiiyaan. cabitaanka baabuur baa lagu gaarsiiyaa ilaa Kenya way gaarsiiyaan.
khudaarta laga sameynayo cabitaanka ma dalka ayay ka timaadaa mise wax laga keenaa dibadda oo dalka ayaa dib loogu farsameeya?
khudaarta sidaan ka warqabo waa iyadoo border in dibadda ka timaado isidka iyo waxyaabaha kale maadooyin kale sokortoo kale waxaa la yidhahdo kartoonadoo kale waxaasna in dalka laga helo ay dalka ka iibsadaan bay ii sheegeen.
marka haddiiba cabitaanka khudaarta laga sameynayo ay ka imaaneyso dibadda maxay tahay micnaha warshad dalka looga sameynayo?
waxaa looga sameynayaa warshadu horta dalka in wax maalgelin loo sameeyo oo lagu aamino hantida dalka aada leedahay waa muhiim oo dhaqaaluhu kusoo laabtaan oo guri dansan uu ka shaqaysto wuxuu ku noolka ninka ku noolka oo jornaati ka disho oo waddanka injineer yimaadaan oo hantidaada dalka loo aamino oo wax soo saar uu sameeyo oo horumar sii gaaro. waxaan tiramaro tilaab qaado oo hor u dhaqaajin oo dalka wax ugu yeelan baa imaanayo boorarka kulliya anaga hadda ganacsiga cabitaan kale loo yimaado wuxuu ku yimaada arabaha inta badan hortooda nooga sheegay inuu ku yimaada marka midda kale cabitaanada kale oo dibadda nooga yimaadaan Bangladesh Pakistan Yemen dabay bay ka yimaadeen
Yemen dagaalka ka socdo cabitaanadii ka iman jiray maxaa nooga sheegi kartaa sida la qiyaasayna dagaaladu markay dhacaan waxa hakad ku yimaada isu socodka ganacsiga tahdi aad sharaxaad ka bixiso waxyaabihii ka iman jiray Yemen iyo dagaalada sida ay u saameeyeen
waxyaabihii ka iman jiray wax badan oo hadda go'aan wadanka hadda waqtigan diyaar ku ayna way jiraan sida raanido kale sida maxaan ku raaday ii sheego matoobo kale sida maxaan ku raaday bisudka waladko kale waxaasoo dhan way go'aan hadda lama helo ma yaalin laakiin meelo weli iska caynto oo warshaduhu hal meel ku wada hadlina dagaalku una saameyno sida Hargeysa oo kale Ibraahim waxba laga helaa aan hadda boosaaso hadlina oo dhinaca socogaha haga dhoofka miyama qaan ma haga badda uga saalama garan karo waxa hadda boosaaso laga helin oo ayama weli ka yimaado Hargeysa laga helay Birbira jiro
marka warshada kaliya ee cabitaanka sameysa oo dalkan ku taala Soomaaliya ma midan soo dhakiin oo kaliya mise waxa jirta warshada kale
warshada kala jiro waxa jiro sida Coca-Cola kale iyo soo dhakiin labada sadan ognaanagu Coca-Cola Sprite ka faantada waxa la yiraahdo Coca-Cola intaas buu soo saartaa
marka cabitaanadii ka imanay wadanka dibadiisa marka la furay warshadahan sida sheegtay ugu yaraan ma ku yimid hakad ama ma noqday mid sidii hore u iman jiray si ka yar u yimaada maadaama warshadaha ku yaala dalka ay soo saarayaan cabitaano
may waa joogsadeen wixiiba dalka laga sameeyo dibad lagama keeni karo ilaa dalka laga sameeyo dibadda ka iman karayaan oo sababtu ay tahay farq dheer baa u dhaxeeya oo waxdana qofka keenay marka muqaar shaadinayo qofku dambu fiirinaya dibad wax laga oo dalka laga sameeyo warshadaha dalka ay soo saaraan dibad lagama keeno mana ka yimaadin kuwa dalka ayaa ku filan oo baahida dalkana ku filan hadii maxaa ay si dheelitirkooda iyo dheeskooda wax laga hagaajinayo ama dibadda u dhoofina sida hadda soo dhakiin oo kale biyaha ku mineralka Kenya gaarsiida
cabitaanada kartoonka inta qiimihiisu u yahay kan dalka lagu sameeyo iyo kuwa dibadda ka yimaado hadii aad isbarbardhig ku sameeyso qiimo ahaan
way ku kala bedelan yihiin kuwa dibadda waa ilaa 12 baa u yar iyo wixii ka badan 12 kuwa 12 ayaa la gadaa kuwaana waxa la gadaa $9 bal iibiya dalka marka sida kookada waa $9 faantadu waa iyo sidoo kale waa islamid raanida dalka waa lamid waxaa soo dhan dalka oo dhan waa $9 ilaa 8 iyo barba lagada waxaa dibadda ka yimaada 12 baa u yar kuwa biyaha jima dabay goy maraad ka yimaada $9 lagada waxaa kuwaana waxaa lagada $6 $3 baa u dhahay
gudaha waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane, wariyaha V O magaalada Beledweyne xubinta ganacsiga iyo halkaasi kusoo diyaariyey. Waxaan idinkaga imaaneysaa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O si toosan ayaa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington waa 27-ka bisha December sanadka 2015. Idaacaddu waxaa daadihinaya anigoo Caashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Sandheere balanka codsado. Intaan hees dabacsan idin soo qaban Maxamed Cabdi qodobada warka caalamka ugu waaweyn.
Maatanid casha ugu yaraan 2 ka tirsan ciidamada booliiska Kenya ayaa ku dhintay weerar Al-Shabaab ku qaadeen kolonyo ciidamada booliiska oo maray jidka isku xidha Mandheera iyo Ceelwaaq. Maanta weerarkan ayaa la sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay adeegsadeen gantaalo garabka laga tuuro iyaga oo burburiyay mid ka mid a baabuurta booliiska, halkaasina ku dilay 2 ka mid a ciidanka. Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha gaadhay ciidan dhinaca maleeshiyada Al-Shabaab. Weerarada ka dhaca deegaankaas ayaa inta badan waxaa sheegtay maleeshiyada Al-Shabaab. Dhowaana booliiska Kenya ayaa wuxuu ka digay in maleeshiyadkaasi ay kooxo hubaysan u soo diri karaan gudaha Kenya si ay weerar uga geystaan xilliga roobabka oo maritaanka jidadku uu adag yahay. Dhinaca wararka caalamkana, dalalka waa dadka la socda iyo xogaha ammaanka ayaa labaduba sheegaya in qorshaha ay garwadeenka ka tahay qaramada midoobay ee lagaga soo daadguraynayo kumanaan dagaalyahanada jihaad doonka ah ee ku go'doonsan meel ku dhow caasimada Suuriya uu dib u dhacay, taasina ay ka dambeysay dilkii jimcihii loo geystay hogaamiyaha fallaagada ka soo horjeeda dowladda, kaasoo ahayd in loo xaqiijiyo marin ammaan ah oo ay jabhadu ku baxdo. Dhinaca dalka Maraykankana, dowladda Mareykanka ayaa la tacaalaysa cimilaan caadi ahayn oo keentay dhimasho iyo burbur ka dhacay meelo badan oo dalka ka mid ah. Dhowr duufaan oo ku dhuftay gobolka Texas sabtidii xalay ayaa keenay dhimashada ugu yaraan 7 qof iyo burbur ku yimid guryo ku yaala magaalada Dallas ee gobolkaasi. Qanaadka cimilada ka sheekeeya ee Weather Channel ee Mareykanka ayaa sheegay in cimiladan xumi ay ka timid dabaysha la siiyey magaca Goliath oo ka timid dhinaca galbeed ee Mareykanka, taasoo la falgashay hawo kulul oo ka jirta dhinaca koonfureed ee dalka. Qaybo ka mid a Texas iyo gobolka dariska la ah Oklahoma ayaa filaya dabaylo qabow oo la iman karaya ilaa iyo 45 centimeter oo barafa. Isla Mareykankana, booliiska magaalada Chicago ayaa si xun toogasho ugu dilay arday 19 jira iyo hooyo 50 jira oo 5 caruura lahayd. Labada dhibanaba waxay kasoo jeedaan bulshada madow ee Mareykanka. Toogashooyinkani waa kuwii ugu dambeeyey ee magaalada Chicago oo hadda ay ku socoto baadhis ee wado wasaaradda cadaaladda ee Mareykanku. Dacwaddaas oo la xiriirta markii booliis caddaan ahi uu sanadkii hore toogasho ku dilay wiil madow oo 17 jir ahaa. Isirka booliiska dilkii shalay ayaan weli la shaacin. Dilka ayaa la sheegay inuu ka yimid markii booliisku u tagay goob uu muran xagga qoyska ay ka socday. Waaxda booliiska ee magaalada ayaa sheegtay in saraakiil dhowr ah oo goobta tagay uu ka hor yimid qof caraatamaya, arrintaasi oo keentay in mid ka mid a saraakiishii meesha tagtay uu xabad furo si halisi ku jirtana uu 2 qof u dhaawaco.
Aad baad u mahadsantahay Maxamed. Haatanna waa heesihii dabacsanaa ee dhegeystayaasha aanu ku nasin jirnay intaanan hawada ka bixin. Codadkaasi Cabdiqadir Xasan iyo Hibe Maxamed ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayno caawa saacaddu markay tahay 7 haddii aan la idmo. Inta ka horreysa waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.